δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλησπέρα σας. 20 Ιουλίου του προφήτη Ηλία. Χρόνια πολλά. 20 Ιουλίου 1974 η τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Πέρασαν 50 χρόνια. Μεγάλη βιβλιογραφία. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το τρίτο βιβλίο της τριλογίας του Κυριάκου Μαργαρίτη, Νέα Κρόνακα, που την αποτελούν τα βιβλία 9 με αναφορές στον αγώνα του Κυπριακού λαού και τον πρωταγόρα Παλικαρίδη. Το δεύτερο βιβλίο έχει τίτλο Σαμψόν, Νίκο Σαμψόν, ήρωας ή προδότης, και το τρίτο Συμβάν 74. Είναι όλα μυθιστορήματα, λέει ο συγγραφέας τους. Ας μην ήταν τόσο καταστροφικά εφάνταστη η ζωή τελικά. Διαβάζουμε στο τελευταίο βιβλίο. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Τουρκίας εξέδωσε ένα διάγγελμα για την εισβολή στην Κύπρο, η κατακλείδα του οποίου είναι: δια της σημερινής επιχειρήσεώς μας, ινήξαμε μια αλυσμόνη των σελίδων εις την ηρωική ιστορία μας και εις εκείνην της ανθρωπότητας. Σχολιάζει ο συγγραφέας. Επειδή αγαπώ τις ηρωικές ιστορίες, σκέφτηκα να μεταφράσω αυτή τη σελίδα στα ελληνικά και τις υπόλοιπες γλώσσες που μιλούν οι νεκροί και να τη μοιραστώ με την ανθρωπότητα. Και οι αγώνες του πολύπαθου κυπριακού λαού συνεχίζονται από τότε. Η δολοφονία του Τάσου Ισάκ στην πράσινη γραμμή της Κερίνιας το 1996 έφερε αυτό το τραγούδι.
Σε ένα φυλακή, έλα Μη μου κλαις ασπρό μου χελίδωνακι. Ο Θεός να μας φυλάει από μάτι που κοιτάει πονηρά. Ο Θεός να μας σκεπάζει όταν η ψυχή τρομάζει τη χαρά. Πες μου τι σε πολεμάει.
Αυτή την ώρα μιλάμε για βιβλία. Πολλά βιβλία προσπαθούν να προλάβουν τη φαντασία της ζωής και τα καταφέρνουν, όχι όλα. Σίσκα Πλάνη στο μικρόφωνο, Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. 210-6013-168-9 οι τηλεφωνικές γραμμές στο στούντιο. Τα μηνύματά σας, ξέρετε, τα στέλνετε στο 54-160. 20 Ιουλίου 1969 οι αστροναύτες Νίλ Άμστρονγκ και Μπαζ Όλντριν ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που περπάτησαν στη Σελήνη. Γι' αυτό και 20 Ιουλίου είναι μέρα Σελήνης.
Τρεις μέρες χωρίς από σένα, τρεις νύχτες μένω μοναχή. Σαν τα βουνά που στέκουν τώρα δακρυσμένα, όταν τα βρέχουν οι ουρανοί. Διώξε τη λύπη παλικάρι. Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι. Πώς να βγω και, πώς να βγω και να περπατήσω. Τα λόγια του να θυμηθώ. Με το φεγγάρι πώς αχ πώς να τραγουδήσω. Με το φεγγάρι πώς να παρηγορηθώ. Με το φεγγάρι πώς αχ πώς να τραγουδήσω. Με το φεγγάρι πώς να παρηγορηθώ. Σε τη λύπη παλικάρι. Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.
Επιστροφή από το φεγγάρι με ποίηση. Η Αναστασία Κίτση είναι καθηγήτρια θεολογίας, έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία και την Ελβετία. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται και ζει στην Νιρεμβέργη, εργάζεται στο ελληνικό λύκειο εκεί. Το πρώτο βιβλίο της ποίησης κυκλοφόρησε το 2000, έχει τίτλο «Ξέρω, είναι κάπως αργά», το 2010 «Το κορίτσι των σκοτεινών δασών» και φέτος «Ό,τι λείπει συναρμολογείται», τοπιογραφίες. Κυρία Κίτση, καλησπέρα σας.
Κυρία Καπλάνη, καλησπέρα σας. Χαίρομαι πραγματικά πολύ για το όμορφο αυτό συναπάντημα και πολλούς χαιρετισμούς από τη Βαβαρία, την Δροσερή λοιπόν.
Αυτά μην τα λέτε εδώ στην Αθήνα. Δεν είναι καλά πράγματα.
Μεταφέρω τη δροσιά.
Ναι. Νομίζω προμετωπίδα πρέπει να είναι στην ποιητική σας συλλογή αυτό που γράφετε «Κάποτε όσοι αγαπάμε απροϋπόθετα το φως θα μαζευτούμε δίπλα στη θάλασσα χωρίς να μιλάμε». Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Η ποιητική σας συλλογή, θα μιλήσουμε και για άλλες δραστηριότητές σας, ξεκινήσουμε όμως από εκεί, διότι και αυτή είναι σχετική με τα υπόλοιπα που έχουμε να πούμε. Δηλαδή, δεν θα την έλεγα δομή, ο σχεδιασμός των σελίδων, ο τρόπος που παρουσιάζονται τα ποίηματά σας είναι διαφορετικός, είναι κάθε σελίδα τελείως διαφορετική, καμία σχέση με τις ποιητικές συλλογές που θυμόμαστε παλιότερες δεκαετίες που είναι όλο στοιχημένο το ποίημα είτε αριστερά είτε στη μέση της σελίδας. Εδώ κάθε φράση έχει τη θέση της. Αυτό είναι μια τελείως καινούρια άποψη. Υπάρχει αρκετές συλλογές, αλίμονο, δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπω. Αλλά είναι μια καινούρια οπτική του πώς διαβάζει κάποιος και πώς επισημαίνει ο ποιητής τι θέλει να πει μέσα ακόμα και από αυτό το σχεδιασμό κάθε σελίδας. Έτσι είναι. Συμφωνείτε?
Με χαροποιεί πάρα πολύ το γεγονός ότι το αναφέρεται. Ουσιαστικά ήταν μία έγνοια μου κυρίως, αλλά και ένας σκοπός και στόχος, καθώς το πρώτο πεδίο το οποίο εξερεύνησα σε αυτή την ποιητική συλλογή περισσότερο από ό,τι στις προηγούμενες ήταν η γλώσσα. Θα έλεγα ότι το υποψιαστήκα τόσο μια σπονδυλωτή σύνθεση όλη την ποιητική αυτή συλλογή, όπου αποτελείται από λιγόστιχα και πολύστιχα φυσικά ποίηματα, τα οποία ουσιαστικά συναρμολογούν και αποσυναρμολογούνται τα ίδια αυτό. Από μόνα τους. Υπάρχουν κάποιες ραφές των ποιημάτων που μπορεί να είναι άλλοτε με πλάγια γραμμή ή μπορεί να έρχεται σαν μια εξωτερική φωνή, σαν κάποιος δηλαδή συνθέτης ο οποίος δίνει το πρόσταγμα. Και δημιουργούνται και συντίθεται γλωσσικοί σχεδιασμοί και λέξεις που πέφτουν στο δεύτερο το στίχο, στον τρίτο. Παρόλα αυτά όμως πιστεύω, εγώ ελπίζω, ότι δεν χάνεται η ενιαία ενιολογική σύνθεση, αλλά ίσα ίσα δίνεται δυνατότητα στον αναγνώστη να διαδράσει.
Αυτό. Ή τουλάχιστον του εντοπίζετε ακριβώς τι έχετε, ακριβώς, τουλάχιστον το εντοπίζετε και εκείνος θα το καταλάβει όσο μπορεί και όπως θέλει, τι έχετε εσείς στο μυαλό σας. Επίσης θέλω να πω ότι από το εξώφυλλο, από τον τίτλο, αναφέρεται τι πράγματα θα δούμε μέσα. Δηλαδή οι τοπιογραφίες υποψιάζουν τον αναγνώστη και λέει, μπορεί να αναρωτηθεί τι να σημαίνει αυτό και το ότι λείπει και η λύπη είναι λύπη. Όχι, δεν λείπει, δεν είναι ρήμα, είναι το ουσιαστικό, συναρμολογείται. Επίσης είναι κάτι το οποίο προειδεάζει κάποιον που θα ανοίξει το βιβλίο σας και θα αντιμετωπίσει μετά αυτό το σχεδιασμό που είχατε στο μυαλό σας, ο οποίος είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Εδώ βέβαια να ευχαριστήσω πολύ και τον εκδότη μου, τον Γιώργο τον Αλισάνογλου, διότι ειδικά για το εξώφυλλο θα ήθελα να πω ότι πήγανε και ήρθαν δεκάδες email, το Σεξπυρικό είναι βέβαια η έδρα του στη Θεσσαλονίκη, εγώ ήμουν εδώ στην Ρεβέργη, ακαταπώνητος και πάντοτε μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια υπήρξε συνταξιδιώτης ο εκδότης μου, και σε αυτό οφείλω δηλαδή να το τονίσω. Το ταιριάξατε πολύ όμορφα με το προηγούμενο μουσικό κομμάτι, διώξετε λίπη παλικάρι, όπου ουσιαστικά η λύπη υπάρχει, είναι ο σύντροφός μας, είναι ο συνταξιδιώτης μας. Ωστόσο όμως τι κάνουμε εμείς για να συναρμολογήσουμε και όχι να την αποσοβήσουμε, να την αποδεχτούμε και πάνω σε αυτή να χτίσουμε. Να χτίσουμε κάτι καινούριο, μια καινούρια μνήμη. Χέρι-χέρι δηλαδή με τη λύθη. Εξού και τοπιογραφίες είναι μια ραφή ουσιαστικά τοπίων, φυσικά όχι μόνο χρονικών και τοπικών, αλλά κυρίως συναισθηματικών και ψυχικών.
Τελείως σχετικό με ό,τι συζητήσαμε μέχρι τώρα για την ποιητική συλλογή σας την καινούρια, είναι και το ότι θα μιλήσουμε τώρα για το σύγκορμα, το οποίο είναι ένα καλλιτεχνικό τρίπτυχο όπου η ποιήση εναρμονίζεται με τη μουσική και τα εικαστικά. Θα αναφέρω επίσης εδώ ότι στην 20η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης παρουσιάσατε το Poetry Black Box και ενθουσιάστηκαν όλοι. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει, ότι την ποίηση δεν τη βλέπετε απομονωμένη από τις υπόλοιπες τέχνες, αλλά νομίζω ότι τη βλέπετε ή τουλάχιστον την αντιμετωπίζετε κάποιες φορές ως ένα μέρος τους.
Ισχύει. Από το 2005 ήδη δημιουργήσαμε από κοινού με την εικαστικό την Αναστασία την Παπαθανασίου και το μουσικό τον Ηλία του Χατζόγλου το καλλιτεχνικό αυτό τρίπτυχο σύγκορμα που είχε ως βασικό στόχο την αλληλοσυμπλήρωση του λόγου, του ήχου και της εικόνας. Άλλοτε βάλαμε περισσότερο το θεατρικό, άλλοτε το συναυλιακό, άλλοτε το ποιητικό. Υπάρχει μια μεγάλη διαδρομή και με άλλους πολύ σημαντικούς φυσικά καλλιτέχνες, φωτογράφους, εικαστικούς, σκηνοθέτες, ηθοποιούς, λυρικούς μουσικούς κτλ. Και εδώ στην Ρεβέργη επίσης με τον βίντεο artist τον Γιάννη τον Κολοτούρο, με τον οποίο εναρμονίσαμε θα έλεγα τα 20 διαφορετικά βίντεο poems των ποιητών που συμμετείχαν στο Poetry Black Box.
Που παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη.
Για πρώτη φορά, ήταν επαιτειακό και μάλιστα θα έχει και συνέχεια. Διότι ουσιαστικά εκεί μπορέσαμε και απομονώσαμε, θα λέγαμε, την βιντεοποίηση από τους διαδρόμους της εκθέσεως και μπόρεσε ο θεατής τώρα πλέον κυρίως, αλλά και αναγνώστης γιατί το διάβαζε, να απομονωθεί και να βιώσει. Για μένα ήταν βασικό το να βιώσει. Να βιώσει είτε μόνος του είτε σε παρέα με άλλους δηλαδή μέσα, αν και ο χώρος ήταν μικρός ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί είχε κυρίως την έννοια της απομόνωσης.
Όλα αυτά θεωρείτε ότι βοηθούν την ποίηση ή είναι όλα μαζί βοηθούν την τέχνη?
Νομίζω ότι το ένα περικλεί το άλλο, δηλαδή η ποίηση ως έκφανση της τέχνης. Θεωρώ ότι η ποίηση ζει και ξαναζεί μέσα από ένα θεατρικό ή από μια μουσική. Η πορεία ενός ποιητή είναι μοναχική. Μοναχική διότι θα γράψει μόνος του.
Θα συγκεράσει όλες τις αναμνήσεις, τα
βιώματα, όχι μόνο τα δικά του, κυρίως ίσως και των άλλων. Από εκεί και έπειτα όμως, όταν θα γραφτεί κάτι στο χαρτί, μένει εκεί και εγώ τουλάχιστον προσπαθώ να το αναβιώσω κάθε φορά μέσα στα μάτια ίσως του αναγνώστη, του ακροατή, του μουσικού, του θεατή. Με αποτέλεσμα, γιατί εγώ πιστεύω ότι ξαναδίνεται έτσι η δυνατότητα στο ίδιο το ποίημα να λειτουργήσει μόνο του. Δεν ανήκει πλέον στο δημιουργό. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι δεν μου ανήκει από τη στιγμή που θα καταγραφεί. Μπορούμε όμως να το δώσουμε πάρα πολλές ζωές, πνοές,
αυτό,
αν θέλετε, διαφορετικό τρόπο να το αντιμετωπίσουμε. Επομένως, θεωρώ ότι προάγει την τέχνη. Τέχνη τι, με την έννοια ότι είναι δημιουργία. Άρα όσο περισσότερες φορές μπορώ να δημιουργήσω ή να ξαναδημιουργήσω κάτι, θεωρώ ότι του δίνει δηλαδή ο κάθε δημιουργός τη δυνατότητα να ξαναυπάρξει και να ξαναυπάρξει. Γι' αυτό το λόγο μονίμως αισθάνομαι και την... Ίσως είναι βέβαια και μια ανάγκη δική μου μοιράσματος, δηλαδή συχνά το λόγο της ζωής μου είναι και το αυτός ο κόσμος μόνο να τον μοιράζεσαι υπάρχει, του Λιβαδίτη. Θεωρώ ότι αυτό το μοίρασμα είναι ένα ιδιάζον χαρακτηριστικό της τέχνης. Αλλιώς δεν ξέρω, δεν ξέρω, εγώ προσωπικά δηλαδή δεν θα έβρισκα πλήρωση μέσα στο να υπάρχει τέχνη, να γράφεται κάτι μόνο για κάποιους συγκεκριμένους και να μην έχει δυνατότητα ουσιαστικά να το... Να αναβιώσει.
Να το πλατείνεις και να το επαναφέρεις με κάποια άλλη μορφή. Να αλλάξουμε εκδότη, να πάμε εκεί που κυκλοφορούν τις συλλογές τις οποίες έχετε επιμεληθεί μαζί με την Αγγελική Λάλου. Είχαμε μιλήσει μαζί της για την ανθολογία «Ο πατέρας έφυγε», στο ξάφνιασμα της ομορφιάς, και μένει να πούμε μαζί για το 24. Τι είναι το 24? Γιατί μάλλον 24?
Γιατί 24, να πούμε ότι αλλάζουμε εκδότη, αλλά δεν αλλάζουμε πόλη, αγαπημένοι. Όχι, Θεσσαλονίκη παραμένει. Εκδότης ο Βίκτορος Φιλώνης, εκδόσεις Intellectum. Τα τελευταία χρόνια συνταξιδεύουμε με την πολύ αγαπημένη, πολύ αξιόλογο, συγγραφέα παιδικών βιβλίων, εξαιρετική φίλη, την Αγγελική Τηλάλου. Είναι η τρίτη σειρά, κατά σειρά ανθολόγηση. Και ανθολογία 24, γιατί το 24, έτσι ξεκάθαρα και ωραία, γιατί εσείως η ανθρωπότητα έφτασε στο 2024.
Μεγάλη δουλειά αυτή.
Επειδή 24 είναι οι ώρες ενός ποιητή, 24 είναι οι ώρες ενός ποιητή ή μη επίσης. Ενός καλλιτέχνη ή μη, δηλαδή 24 είναι οι ώρες μας. Επειδή είναι άρτιος αριθμός, υπάρχουν πάρα πολλές εξηγήσεις. Μ' αρέσει όμως πάρα πολύ η τελευταία μας εξήγηση, ότι... Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, αλλά σύμφωνα με το Feng Shui, ο συνδυασμός 2 και 4 μπορεί να αποβεί καταστροφικός. Φανταστείτε ότι οι Κινέζοι αποφεύγουν μέχρι και να κατοικήσουν σε σπίτια με τον παραπάνω αριθμό.
Λοιπόν, δεν το ήξερα.
Λοιπόν, οι ποιητές και οι ποιήτριές μας δεν φοβήθηκαν να τον εντάξουν στα συναισθηματικά και λεκτικά πεδία.
Όλοι, και βεβαίως.
Και είναι και ποιητικό αριθμό.
Ναι, και είναι και πάρα πολύ. Θα πρέπει να είναι παραλίγο 50 όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτή την ανθολογία με τίτλο 24.
Το 24. Εν τω μεταξύ έχει μία συνέχεια, γιατί το πρώτο ήταν «Ο πατέρας έφυγε», που έχουμε δηλαδή, αν μπορούσαμε να το δούμε, είναι λίγο ένα πιο μελαγχολικό θέμα. Το δεύτερο ήταν «Η ομορφιά», είναι στο ξάφιασμα της ομορφιάς, οπότε πάμε στο άλλο άκρο. Λοιπόν, το 24 είναι η πραγματικότητα και αυτό ακριβώς που μας συμβαίνει. Το τι απόχρωση θα δώσουμε εμείς στην πραγματικότητά μας, άμα θα είναι δηλαδή πιο ζωφερή ή αν θα είναι πιο φωτεινή, λοιπόν έγινε σε εμάς. Τώρα η πρόκληση είναι για την επόμενη ανθολογία.
Την οποία έχετε βρει το θέμα, είμαι σίγουρη.
Νομίζω ότι το έχει αποκαλύψει η Αγγελική Λάλου. Παίζουμε ανάμεσα στην κρίζα ζώνη. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και έπειτα φέτος κάναμε και ένα άνοιγμα διαφορετικό στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, ζητώντας από τους ποιητές που παρευρέθηκαν στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, αλλά και θα γίνει και ένα ανοιχτό κάλεσμα, να συνδημιουργήσουν και αυτοί, προτείνοντάς μας επίσης θέματα.
Α, πολύ ωραία. Κοιτάξτε,
το Intellectum είναι ένα περιοδικό στο οποίο όσοι συμμετέχουν, εμείς σαν επιτροπή δεν γνωρίζουμε τα ονόματά τους. Εμείς ουσιαστικά εξετάζουμε, βαθμολογούμε μόνο τα κείμενα. Εμείς δεν γνωρίζουμε ποιος είναι πίσω από το κείμενο.
Ωραία. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι πρώτα απ' όλα δεν έχετε εικόνα, δεν έχετε ιδέα της προσωπικότητας, έχετε μόνο του έργου.
Ακριβώς, ακριβώς. Mm. Και θέλουμε να συνδημιουργούμε, θέλουμε δηλαδή να τους καλούμε μέσα σε ακόμη αυτή την προσπάθεια.
Ωραία. Κυρία Κίτση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι να έχετε πρώτα και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε.
Να είστε καλά, κυρία Καπλάν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό απόγευμα. Γεια σας.
Επίσης.
Σαν ζωγραφιά ο ουρανός στο δειλινό, γέρνει ο ήλιος ακουμπά στο πελαγό. Με πόθο στην καρδιά και φύλαχτο, έχω στο νότο ένα παράθυρο ανοιχτό. Το καλοκαίρι αυτό μαζί σου να πλαγιάζω και τους μικρούς χειμώνες δεν τους λογαριάζω. Το καλοκαίρι αυτό μαζί σου να πλαγιάζω και τους μικρούς χειμώνες δεν τους λογαριάζω. Σκόρπια στιχάκια και σπιτάκια ολολευκά, με τριάντα φιλένια βλύστην ανεμιά. Μες στο γαλάζιο του ουρανού θα αναστηθώ, ένα στεράκι του βυθού είμαι θαρρό. Το καλοκαίρι αυτό μαζί σου να πλαγιάζω και τους μικρούς χειμώνες δεν τους λογαριάζω. Το καλοκαίρι αυτό μαζί σου να πλαγιάζω και τους μικρούς χειμώνες δεν τους λογαριάζω.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
μέσα μου πέτρινα βουνά. Γιατί δεν είσαι πουθενά, κι εγώ μες στο σκοτάδι θα ρίξω παραγάδι. Χρυσό ακίστρι να πιαστείς, να τρυπηθείς, να πληγωθείς, το αίμα σου να τρέξει, τα χείλη μας να βρέξει. Να ήταν η θάλασσα γυαλί και το γυαλί καθρέφτης, να σε βλέπα πουλάκι μου σε τι αγκάλες πέφτεις. Να ήταν η θάλασσα γυαλί και το γυαλί καθρέφτης, να σε βλέπα πουλάκι μου σε τι αγκάλες πέφτεις. Σαν έξι Κυριακές, μαύρες, λιμένες και κακές, και είσαι μακριά μου, βάστα γερά καρδιά μου. Οι μέρες μας προδώσανε και εμείς δεν ανταμώσαμε. Έλα γλυκιά μου ελπίδα, σου έστησα παγίδα. Να ήταν η θάλασσα γυαλί και το γυαλί καθρέφτης, να σε βλέπα πουλάκι μου σε τι αγκάλες πέφτης. Να ήταν η θάλασσα γυαλί και το γυαλί καθρέφτης, να σε βλέπα πουλάκι μου σε τι αγκάλες πέφτεις. Να σε βλέπα πουλάκι μου σε τι αγκάλες πέφτεις.
Τα βιβλία που έχουμε να ξεφυλίσουμε σήμερα, καταρχήν να αναγνωρίσουμε το συγγραφέα Ντάγκλας Σκέλτον, ο οποίος γεννήθηκε στη Γλασκόβη, εργάστηκε ως τραπεζικός υπάλληλος, εφοριακός, οδηγός ταξί για 2 ημέρες, γράφει το βιογραφικό του, σερβιτόρο σε μπαρ για 2 ώρες, δημοσιογράφος και ιδιωτικός ερευνητής, νομίζω πάρα πολύ αυτό. Έχει γράψει πολλά βιβλία σχετικά με αληθινά εγκλήματα και ιστορίες εγκλημάτων που έχουν συμβεί στη Σκωτία. Έχει ερευνήσει αληθινά εγκλήματα για λογαριασμό δικηγόρων της Γλασκόβης και ήταν μάλιστα αναμεμπηγμένο σε μια μακροχρόνια καμπάνια για την αποκατάσταση της δικαστικής πλάνης σχετικά με τους διαβόητους πολέμους επικράτησης συμμοριών, εμπόρων ναρκωτικών και κλεπταποδόχων στο East End της Γλασκόβης από το 70 μέχρι το 80. Ο Ντάγκλας Σκέλτον λοιπόν κυκλοφόρησε τον προηγούμενο μήνα το βιβλίο του «Όρμος των καταιγίδων», το οποίο μετέφρασε εξαιρετικά, όπως συνήθως, η Άννα Παπασταύρου, που είναι το πρώτο της δημοφιλού σειράς θρίλερ με ηρωίδα τη Ρεμπέκα Κόνολη. Η Ρεμπέκα Κόνολη είναι δημοσιογράφος. Μαθαίνει λοιπόν ότι ο Ρόντι Ντράμοντ έχει επιστρέψει στο νησί Στίρμ της Σκωτίας και κάτι υποψιάζεται. Πριν από 15 χρόνια είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία της αγαπημένης του Βάρη. Όμως η κατηγορία δεν αποδείχτηκε, ο Ρόντι εγκατέλειψε το νησί, όμως τώρα επιστρέφει για την κηδεία της μητέρας του και αυτή την ευκαιρία η Ρεμπέκα Κόνολι δεν θα την αφήσει να περάσει, οπότε θα προσπαθήσει να ερευνήσει το μυστήριο που περιβάλλει το θάνατο της Βάρη και ίσως να εκλοβιστεί και λόγω καταιγίδα σε ένα νησί. Αυτό λοιπόν είναι το βιβλίο του Ντάγκλας Σκέλτον, είναι πολύ φρέσκια έκδοση, «Ο όρμος των καταιγίδων».
Καλοκαίρι θα έρθει στην ταράτσα του Βος, η Μελίνα θα παίζει τη Στέλλα, ραντεβού θα σου δίνω στα σκαλιά του Εκράν, να κοιτάμε τις νύχτες τη Μανιάνη Γκροπλάν καρφωμένη με 10 σαΐτες. Μαμά Ρώμα σαν εσένα κι εγώ, με τη τσάντα στους ώμους να παίρνω τους δρόμους, θα σφυρίζω τραγούδια και με κέλιο βραχνό, το κορμί μου θα δείχνω, στη φωτιά θα το ρίχνω. Φύγε Στέλλα, θα μείνω εγώ. Καλοκαίρι θα έρθει στο ηρωδείο φως, που και που μια ορχήστρα στην Έγλη, ραντεβού όπως πέρσι στο μουσείο μπροστά, θα γυρεύουμε θέση με τα μάτια κλειστά, τη ζωή μας να δούμε απ' τη μέση. Μαμά Ρώμα σαν εσένα κι εγώ, με τη τσάντα στους ώμους να παίρνω τους δρόμους, θα σφυρίζω τραγούδια και με κέλιο βραχνό, το κορμί μου θα δείχνω, στη φωτιά θα το ρίχνω. Φύγε Στέλλα, θα μείνω εγώ.
Η ανάγνωση του βιβλίου του δημοσιογράφου Τρέισι Κίντερ, τίτλος του βιβλίου «Βουνά πέρα από τα βουνά», με υπότιτλο «Η ζωή του δόκτωρα Πολ Φάρμερ, του ανθρώπου που ήθελε να γιατρέψει τον κόσμο», είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Το έχει μεταφράσει ο Κώστας Ράπτης. Ο Τρέισι Κίντερ, βραβευμένος με Πούλιτζερ, έγραψε ένα διαχρονικό ενδιαφέρον δημοσιογραφικό βιβλίο, αλλά με λογοτεχνικό ύφος. Ο Πολ Φάρμερ, κεντρικός ήρωας του βιβλίου, λοιμοξιολόγος, ανθρωπολόγος, καθηγητής στο Χάρβαρντ, ιδρυτής της Partners in Health, ακούραστος υπερασπιστής των φτωχών και αναξιοπαθούντων όλης της γης. Βρίσκουμε το Φάρμερ λίγο πριν από το 2000, είτε στη Wall Street της ιατρικής, όπου, όπως γράφει στο βιβλίο, ακόμα και οι οδηγοί της Βοστόνης, φημισμένοι αλόφρονες, δεν κορνάρουν πολύ όταν περνούν από τη γειτονιά, και απ' την άλλη τον βρίσκουμε σε φτώχο γειτονιές του κόσμου, με κέντρο την IT, όπου υπάρχουν οι φτωχότεροι των φτωχών. Για τον Πολ Φάρμερ κάθε ασθενής είναι σημαντικός, κάθε μειονότητα επίσης. Ο αναγνώστης δεν μπορεί να μην προβληματιστεί όταν διαπιστώνει μέσα από τις περιπέτειες του δόκτωρα Φάρμερ πώς παίρνονται οι αποφάσεις και πόσο δύσκολο είναι να μεταπείσεις γραφειοκράτες. Γράφει στο βιβλίο: «Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει την τάση να σας στίζει ενώπιον διχογνωμιών. Όσοι ασκούσαν κριτική στον οργανισμό έλεγαν πως έχει δύο γνωμικά, πιο αργά και Δεν είναι δικό μας λάθος. Πολλά είναι τα ακρονίμια και οι συνθηματικές εκφράσεις που χρησιμοποιεί ο Πολ Φάρμερ και τις υιοθετούν τα μέλη της ομάδας του, φτιάχνοντας συγχρόνως έτσι το δικό τους κώδικα αξιών. Ο Δόκτωρ Φάρμερ δεν είναι μόνος του, μπορεί να είναι ο εμπνευστής μεγάλων ιδεών, εμπνέει όμως ανθρώπους και με τη δικιά τους επιμονή και υπομονή κάποιες ιδέες που μοιάζουν ανέφικτες πραγματοποιούνται. Είναι τρομακτική αναφορά στο βιβλίο ότι μεγάλοι οργανισμοί υγείας είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν καταστάσεις με αποδεδειγμένα λανθασμένη φαρμακευτική αγωγή, επειδή όταν πάρθηκε απόφαση αυτή φαινόταν η ενδεδειγμένη λύση. Έτσι ο γιατρός είναι υποχρεωμένος να συνταγογραφεί εν γνώση του λάθος αγωγή, αφού η ενδεδειγμένη παρέχεται μόνο ιδιωτικά και είναι πανάκριβη. Είναι ένα πρόβλημα στο σύστημα, γράφει στο βιβλίο. Το σύστημα δεν μπορούσε να δώσει άλλη θεραπεία. Αγωγή, από φόβο πως έτσι θα ομολογούσαν ένα μεγαλύτερο πρόβλημα. Ο Δόκτωρ Φάρμερ και η ομάδα του θα προσπαθήσουν να βοηθήσουν τους ανθρώπους στην Αϊτή, στο Περού, στην Αφρική, στις ρώσικες φυλακές όπου η θυματίωση σκοτώνει τους φυλακισμένους πριν προλάβουν να δικαστούν, ενώ το AIDS μαστίζει τον φτωχό κόσμο. Η ακραία φτώχεια, η απελπισία, η αρρώστια, πόσο εύκολο είναι άραγε να αποτυπωθούν. Γράφει κάπου στο βιβλίο, δεν είσαι σε θέση να εξεγερθείς όταν δεν μπορείς να πάρεις ανάσα από το βήχα ή όταν λιμοκτονείς. Συγγραφέας είναι ο παρατηρητής στη ζωή του κεντρικού ήρωα και από ό,τι φαίνεται η δυσκολία δεν είναι μόνο στην καταγραφή των περιστατικών. Η δυσκολία είναι και στο να ακολουθήσει κανείς την εξωτοτική ζωή ενός ανθρώπου που ταξιδεύει διαρκώς, διασχίζοντας τις υπήρους, πότε για να διδάξει, πότε για να δώσει μια διάλεξη, να υποστηρίξει ένα πρόγραμμα, να σχεδιάσει ένα άλλο και πάνω απ' όλα να περιθάλψει ασθενείς, να δώσει κουράγιο ακόμα και αν πρέπει να περπατήσει 7 ώρες για να βρεθεί στην καλύβα ενός αρρώστου. Σε κάθε σελίδα του βιβλίου υπάρχει κάτι που μετά θα το θυμάσαι και θα θες να το συζητήσεις. Ο Φάρμερ δεν ήρθε στη γη για να κάνει οποιονδήποτε να νιώσει άνετα, πλην αυτόν που ήταν αρκετά τυχερή να είναι η ασθενής του. Ο Πολ Φάρμερ πέθανε το 2022 στη Ρουάντα. Η ομάδα του όμως συνεχίζει το έργο του. Όσο για τον Τρέισι Κίντερ έγραψε ένα βιβλίο για όσους ελπίζουν ακόμα, γιατί όπως λέει και το σλόγγαν της Partners in Health, η νόσος της αδικίας έχει γιατρία.
Ήρωες είναι στάχα, λεπτομέρειες δε θυμούνται. Κι όταν η νύχτα τους σκεπάζει με σιωπή,
η Χάνα και η Άννα είχαν υποσχεθεί η μία στην άλλη κάθε βράδυ να κοιτάζουν τη Μεγάλη Άρκτο. Η Χάνα το τήρησε μέχρι πριν 2 χρόνια, όχι και η Άννα Φρανκ, που πέθανε το Φεβρουάριο του 1945. Η Χάνα Πικ Γκόσλαρ γεννήθηκε στο Βερολίνο το 1928. Το βιβλίο της η φίλη μου Άννα Φρανκ, το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα βέβαια, γράφτηκε πάρα πολύ αργότερα. Το 1933 η Χάνα Πικ Γκόσλαρ και η οικογένειά της έφυγαν από τη ναζιστική Γερμανία να ζήσουν στο Άμστερνταμ, όπου η Χάνα δημιούργησε στενή φιλική σχέση με τη γειτόνισσά της, ένα ευχάριστο και ντόμπρο κορίτσι, την Άννα Φρανκ. Για αρκετά χρόνια το αχώριστο δίδυμο απολάμβανε τα παιχνίδια της παιδικής ηλικίας, αλλά το 42 οι ζωές τους και της Χάνα και της Άννας άλλαξαν απότομα για πάντα. Καθώς εξελισσόταν η κατοχή των Ναζί στο Άμστερνταμ, εξαφανίστηκαν η Άννα και η οικογένειά της. Έχοντας αποχωριστεί την αγαπημένη της φίλη, η Χάνα, χωρίς καμιά προειδοποίηση, πέρασε τα επόμενα 2 χρόνια διερωτώμενη αν η Άννα είχε καταφέρει από κάποιο θαύμα να επιζήσει. Η Χάνα μοιράζεται μαζί μας στο βιβλίο την ιστορία κατά τη διάρκεια του ολοκαυτώματος από την εφαρμογή των αντιεβραϊκών νόμων στο Άμστερνταμ και τη σταδιακή εξαφάνιση συμμαθητών της και της οικογένειας Φρανκ, ως την αιχμαλωσία της ίδιας της Χάνα και της οικογένειάς της στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Μπέργκεν-Μπέλσεν, με αποκορύφωμα ένα απίστευτο μοιραίο ξανασμίξιμο με τη φίλη της την Άννα Φρανκ μέσα στο στρατόπεδο. Όσο δε για το βιβλίο γιατί γράφτηκε, και όχι μόνο για το βιβλίο αλλά και για τα παιδιά της και για τα εγγόνια της, η Χάνα έλεγε: «Αυτή είναι η απάντησή μου στο Χίτλερ». Η Χάνα μοιράστηκε αργότερα τις εμπειρίες της από το ολοκαύτωμα, αφού όλος ο κόσμος έπρεπε να τις γνωρίζει ανεξάρτητα από το πόσο θλιβερές και φρικτές ήταν, όπως γράφει η ίδια. Ήδη κυκλοφορεί και μια ολλανδική ταινία βασισμένη στο βιβλίο της Χάνα Πικ Γκόσλαρ.
Σαν αστεράκι κάτω εδώ για συντροφιά μου, σαν ερημόνι και ο κόσμος και η καρδιά μου, κοιτάζω μέσα από του χρόνου τη σχισμάδα και βλέπω εσένα φιλενάδα, φιλενάδα. Τόσα καλά που μας χαρίζει η ζωή μας, χωρίς την κοριτσιστική γιορτή μας, πες μου τι θα ήταν χωρίς την τρυπεράδα της μοιρασιάς τους, φιλενάδα, φιλενάδα. Σαν φυσικό μοιάζει το δώρο ετούτο, δε χωράει ευχαριστώ, μα φιλενάδα ήρθε η ώρα να στο πω. Σαν φυσικό μοιάζει το δώρο ετούτο, δε χωράει ευχαριστώ, μα φιλενάδα ήρθε η ώρα να στο πω. Του χρόνου τη ρητίδα, κι εγώ σου λέω για τα τόσα που δεν είδα, πως απ' τα βάρη μας θα μείνει ελαφράδα, αυτό το ξέρεις φιλενάδα, φιλενάδα. κόσμος παντού, μα οι πιο πολλοί μένουν ξένοι. Κι άραγε ακόμα τι μας περιμένει σ' αυτό το ένιγμα που ζούμε στην Ελλάδα, ώσπου να σκίσει η ομάδα φιλενάδα. Σαν φυσικό μοιάζει το δώρο ετούτο, δε χωρά ευχαριστώ. Μα φιλενάδα ήλθε η ώρα να στο πω. Σαν φυσικό μοιάζει το δώρο ετούτο, δε χωρά ευχαριστώ. Μα φιλενάδα ήλθε η ώρα να στο πω.
Στην επέτειο των 3 ετών από την κήρυξη του πολέμου στην Ουκρανία του Φεβρουάριου του 2025 θα κυκλοφορήσει το τελευταίο βιβλίο της Βικτόρια Μελίνα, η οποία σκοτώθηκε τον Ιούνιο του 23 σε ηλικία 37 ετών από ρωσική πυραυλική επίθεση ενώ γευμάτιζε σε ένα εστιατόριο. Η Βικτορία Γιούργιβνα Αμελίνα ήταν Ουκρανή μυθιστοριογράφος, έχει κυκλοφορήσει 2 μυθιστορήματα και ένα παιδικό βιβλίο, ενώ πήρε το λογοτεχνικό βραβείο Γιώζεφ Κόνραντ και ήταν μεταξύ των υποψηφίων για το βραβείο λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 22. Μετά την εισβολή στην Ουκρανία της Ρωσίας, η Αμελίνα ασχολήθηκε και με την έρευνα εγκλημάτων πολέμου. Το βιβλίο της με τίτλο «Κοιτάζοντας γυναίκες που κοιτάζουν τον πόλεμο», με υπότιτλο «Ένα ημερολόγιο πολέμου και δικαιοσύνης», βασίζεται στις κουβέντες της Αμελίνα με 11 γυναίκες που κατέγραφαν εγκλήματα πολέμου, τα οποία διαπράχθηκαν μετά τη ρωσική εισβολή. Το βιβλίο έμεινε στη μέση λόγω του θανάτου της Αμελίνα, όμως ολοκληρώθηκε με τη βοήθεια του σύζυγου της, Ολεξάνδρ Αμέλιν, και θα το προλογίσει η Καναδή συγγραφέας Μάργαρετ Άτγουτ.
Ρούχα από χώμα και νερό πρώτου φορέσεις, ήμουν μαζί σου σε έναν άλλον ουρανό. Κι αν ξεχασες το δρόμο είμαι εδώ, να σου θυμίσω τα παλιά να μην πονέ. Φωτιά των άστρων απ' του ήλιου το φίλι, πνοή το ανέμο ανάσα μου, τραγούδι σε γιορτή. Μαζί σου μέχρι εδώ, το όνειρο φαίνεται παλιό και ξεχασμένο. Έκρυψες φως μέσα σε σώμα μυστικό, κράτησα μνήμες που με φέρανε κοντά σου. Φωτιά των άστρων απ' του ήλιου το φίλι, πνοή το ανέμο ανάσα μου, τραγούδι σε γιορτή.
Ραντεβού τη Δευτέρα το βράδυ να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί στο δεύτερο πρόγραμμα, το οποίο συνεχίζει το αφιέρωμα στη μεταπολίτευση, και θα μεταδώσει το έργο «Οι προστάτες» του Μίτσου Ευθυμιάδη. Ξεκίνησε, γράφτηκε το 1974, παρουσιάστηκε πρώτα ως θεατρική παράσταση στο Θέατρο Τέχνη το 1975, μια θρυλική παράσταση που σκηνοθέτησε ο Γιώργος Λαζάνης. Η μουσική ήταν του Χρήστου Λεωτή. Το έργο είναι σατυρικό, ο συγγραφέας παρουσιάζει αποσπασματικά την ιστορία της ελληνικής επανάστασης του 1921, αλλά παράλληλα και τον μικροαστό Έλληνα που ήδη από το 1979 έχει μια μπερδεμένη εικόνα περί ευτυχίας. Το έργο σκηνοθετήθηκε για το ραδιόφωνο από τον Βασίλη Πάπα Βασιλείου, πρώτη φορά τον μεταδόθηκε τον Νοέμβρη του 1984, πάντα με τη μουσική του Χρήστου Λεωτή, ενώ πρωταγωνιστούν ο Δημήτρης Καταληφός, Κατερίνα Βασιλάκου, Μινάς Χατζησάβας και ο Γιώργος Κοτανίδης. Εδώ σας αφήνω σε καλά χέρια, έρχεται ο Στάθης Τρογώσης, ο Μπάμπης Δούκαρος ρύθμισε τον ήχο, η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, γεια χαρά.
Από ψέμα και ανθρώπου